Eta arratsaldeon, beste behin ere, ongi etorri jada noi, txirri gitarraka Arraioko irratsaio honetara. Ba, gizue honezkero, osteunero hemen izate gala, Arraio irratiko gela arraso ontatik, laroetameretzi.iru sintoniatik. Zuzenean, zuentzat, ba, lurran inguruko gora berak, lurran inguruko alternatibak, kontraesanak, guzti hoiek, zuei ekartzeko asmotan, eta gorkunetan ere, ba, gai potolo batzuk garritugu. Piskanaka, xetzen eta aletzen saiatuko genak. Gorkunetan, bueno, ba, hilero etortzeigun bezala, baitziber saroa izango dugu bertan. Bera, ka, bueno, arkamurkako kidea eta biologoa da. Eta, bueno, gorkunetan, aralarko pistak izango ditugu izpide. Ba, azken urtetan, hainbat eta hainbat, ba, buru hauste, borroka, eta kontraesan ere sortu dituen kontu bat du aralarko pistena, eta gaurko honetan ba saiatuko gara pixkate ba gako nagusiak behintzat aztertzen, kontuak luzerako emango baluke ere, ba gutxienez ba gako nagusi horiek mai gaineratzen eta ba bueno entzuleoi bertaratzen, ba bueno ba Tolosalde eta Goierrin, bueno, nahiko zalaparta sortu duen kontua delako, ta bueno ba neurri batean ere ba Gipuzkoa maila edo kaf deituriko honi ere, ba, nola baiten eragina, ba, zuzen-zuzena badaukarako. Eta bestetik, bueno, gaurko kolaborazioa amaitu ostean, Markina aldera joko dugu, hain zuzen ere, ba, telefonorez bestalde, Zurine egia izango dugu, bera Markinako, ba, Beko Benta, herri eskolako, ba, gurasoa da, eta hain zuzen ere, bertan, bertako barazki, bertako jakiak, eta ia gehienak behintzate, ina hundi bat behintzate ekologikoak, eta sasoikoak erabiltzenari ekin zioten, bertako sukaldari batekin, eta bueno, oso proiektu interesgarria da, bere osotasunean, bai ikoizleak, bai sukaldariak, gurasoak, eta eskola guztiko bueno, sektore ezberdinak aintzat hartzen dituena, eta ba, zer hobeto, ba, txirik itxaraka irratxa jontara ekartze baino. Ba hori izango dugu gaurko honetan, bueno, bestei gabe ja Aitziberri kasuengo jau. Arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Eta ongi etorria beste behin ere txirri gitarra gaitatxe juntara.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, pasaden hilabetean, honezkero ja batzen batzuk astuta izango dut ere, gogoratuko dugu, ba, pinuen gaia izan genuela izpide. Hortan zabitzate gainera, topera, ezta?
Bai, momentuko gai izarra da, natur kontserbazioan.
Baina, esan dezagun ez dela gai bakarra, eta zalaparta sortzen duen bakarra ere ez. Eta kasu honetan, ba, nahiko zalaparta sortu duen gaia ekarriko dugu, hain zuzen ere, aralarko pistak.
Bai, eta, bueno, pinuan gaitzan, da pinuan kontu horiek oso pilpilean daude, baina aralarko gaiare bai, han eta hemen estrenatzen nahi dan hor dokumental badao, oso ondo baloratua izan dana, sari bat obestere jasouna orkampuan, eta Zarautzen ere estrenatuaz modeuna, modelo, irekitze buenian berriro, zai gaude.
Denbizi orko obrak amaitu erbituzte.
Bai, zai gaude, eta desiatzen, gure dokumentala hor ikusi, eta gaina egilekin, eta aldala bintzat, alako mainguru bat, edo ez da baidagune bat irekitzeko, bai, han eta hemen aidea estrenatzen, pelikula, eta arrakasta hondilekin.
Nola du izena, dokumentala?
Aralar, bai, mundu alurra egiten den ere mua, edo lako azpititulo batekin, baina Aralar, eta dokumental oso polita, gaina musutru jende asko parte hartu duna, eta gure ustez behintzat ondo erakusteituna Aralarko natur balioak, ez? Eta hortik hasita, hor zuzenketa txiki bat, benu zan dezu Aralarko bai. Kontuak, kafoni ere egitei, Aralar erdia Nafarroa da.
Bai, bestaldera, bai, hori da.
Aralar erdia, beraz, Euskaldun guztio ere egitei egun kontu bada, gaina nik esango nuke gure irudimenean, gure herrialdiaren zer dan horre irudimen horretan Aralar bete-betien daolako esango nukenik. Aralar gabeko Euskal Herrik ez dituzte imaginatzen duenek Euskaldunik. Leku guztiatik ikustean, larre multzo handi bada alde batetik eta baso bat bestetik, eta uste Euskaldunon irudimenean Aralar badala zerbait, fizikoki edo, iteula, emateiola itxura gure herria izango nuke. Eta bai, zoritxarrez ez da dokumentala, arazo hori herrien otean arrazoi nagusia, dokumental hori da, oindala, hiru bat urte, pista berrien proiektu baten arira, sortu dan ez da bai da handi bati eman zaion erantzuna. Dokumental hori inda, justu, proiektu hori, 20 kilometro pista inazmozan proiektu hori agertu zalako, eta momentu batean ikuste zalako ezintzala hori gelditu, eta beti bezala makinarien grasatu bat prestatuta zeola, hori administrazioak berak behar ditun tresnak alamouz erabilita, erdi bete gabe bere prozedurak eta guzti, aurre eramateko. Eta, izan da, eta izaten nahi da, borroka oso esango genuke desorekatu bat administrazioa daolako proiektuen interesatuen alde, eta gaudelako herri eragile batzuk denbora irabazi ezinik handik eta hemendik, eta dokumentalan ideia etorri izan hortik hartzalako zerbait herritarrengana denbora laburrean iristeko ikusarazteko zer dan administrazioak hor dauden esplotazio batzun jabeen interesen baitan irudikatze duen eta proiektatu duen eta egin asmo duen pista proiektu hori ez.
Berez, historia pixkate ginez, 2003an onartu zuten ingo zutela, eta horre arantzadik nolabaiteko legite bat jarri eta bertan bera geratu zen proiektua. Edo
lehenagoti datorren proiektu bere garaian, ondala hogeita hamar bat urteia, mankomunidaden bertan nintzen eztabaida bat, eta ikustezan hartzaiek, mendian daukaten bizimuguak, berditu larreztasunak nola ez, eta horre ontzan hausnarketa bat, eta orduan ja pista batzuk bideratu zian. 2003an berriro nintzen beste proiektu bat, eta hor aurrenengo eskaerak azizian, etorri zian, baina pista bakar bat Gorozkintxu arte eta barrolako 8 kilometroko pistak aurre ikuste zian. Eta hori, bere horretan etzan onartu, baina hori izan mai gainean zeona, esesko esan zitzaiona, ingurumen impacto txostenak eskatu ziana, zientzilariak eta bar, eta momentu hortan ikusi izan ordura arte egindakoekin nahikoa zala. Besteak beste, hartzaileak 41 zeuden, 10 jubilatu berrian, haie gehien antza txabola berritu zian, bidia intzian, eta zeon hartan ikustezan, Aralarrek eskaintze zitula baldintza duinak hartzantza moderno bateako, edo gaur hartzaileek eskatze zuteneako, eta bere hortan utzi zan eztabaida hori. Ordurako ikustezalako Aralar ez dala hartzaileen eta ganadu zaluen eremua bakarrik. Aralarrek beste jende askon beharrak eta interesak asetze ditula, eta orduan eztabaida hortik atera behar dala. Kontua da, oindala birurtuko kontua da, legealdi berri hau hasi orduko, ez 8 kilometro, 20 kilometroko pista proiektu bat, hiru pista ezberdinekin, jarri zala mai gainean. Eta hori, karo, pasaginan 8 kilometrokoari ezetz esatetik eta hori irudikatzetik gehienezko, esango genuke, pista garapen modura, derrepente 20 kilometroko eren proiektu bat ikustea mai gainean. Eta gaina, gauzatzeko intentzio guztiakin eta baliabide guztiak onartuta, presupuestuak barne. Eta bide horretan gaina, derrigorrezkoak zian prozedura administratiboak bete gabe. Bestia beste horregatik, denbora gutxi barru, epailean aurrean, azaldu beharko dute, hori onartu zuen saileko zuzendariak, Arantxa Aristimuñok eta teknikariek, esan etor, ez dira garbin, prozedura administratiboak. Arrapalada batian, proiektu horri aurre iteko, ba, modua bilatu behar izan dira, eta borroka, esan bezala, ez da erreza izaten nahi. Zergatik, batez ere, bueno, interes konkretu batzu bakarrik defendatzen dituztenen esku daolako gaur diputazioaren politika guztia. Mm-hmm. Beste guztia gaudu hortik kanpo.
Bai, hor aipatu dituzu interesak eta bueno, zeinen interesak dira benetan?
Bueno, abeltzainen interesak zentzu zabalean esango genuke. Hasiera-hasieratikan eztabaida hontan pista honen defendatzaile edo esango genuke pista honen onuradun bezala jarri izan dira hartzaileak. Eta bat edo beste badaude horlako azpigiturak beren bizimo berreztuko lukeeten kasuan, baina gutxi dira. Hori aitortu beharra dago. Euren artean gaina eztabaida dago, hartzai guztien ahotsa ez da pizten aldekoa batzuk garbi daukate gaur gaurkoz hartzantzak bestelako behar batzu dauzkala azpigitura hauen aurretik eta haratago. Ez da
lehentasun kontu bat behintzat hartzaientzat.
Ez lehentasun nagusia behintzat ez. Lehen sektore guztia dago neko kinkalarrian, hori aitortu beharra dago hasi hartzantzatik, abeltzantzatik eta nekazaritzaraino, baserri mundua eta lehen sektoria ez da bere garairik onenean, arrazoi askogatik eta hartzantzare ez. Baina aralarren kasuan pista hauek ez dira hartzaiek lehentasunez eskatzen dituztenak. Beste behar batzu dituzte, euren produktuen salmentarekin eta produkzioarekin eta lotuagoak daudenak eta batez ere eurek egiten duten lanaren rekonozimentuarekin. Ez arreskatzen ari baldin badia gaur, lehen sektorian da batez ere hartzaiak da, euren lanaren rekonozimentua. Sentitzen dutelako, kaletarrok bizkarreman da gabiltzala eurei, edo ez dugula estimatzen behar beste egiten duten lana. Orduan, horri lotutako arrazoi asko daude.
Eta segurazki lotura horiek pista bidezkoak ez dira, beste mota bateko loturak dira, inberrekoak ez da baidak, eta gune horiek ez da?
Dudai gabe, eta gaina aurrenengo lotura inbehar dana da, kaletarren eta euren artekoa, ez eurek euren produktuak saltzituzte kalean, eta orduan guk ere ulertu inbehar dugu eurek egiten duten lana, eta nola egiten duten, eta eskertu inbehar dugu eurek gure ingurunean, ingurune hori nola moldatzen duten. Aralar hartzairi gabe, ez da zelairik aralarren Nafarroako aldia behiratu bestik ez da izango litzake baso bat Nafarroa dan bezala orduan. Hartzantzak onura asko da kartza, bai paisaian, bai natura, bai askotan, etekin asko atatizkio hartzantzari konturatu gabe. Baina, noski, segun eta nola itean, beste jarduera guztiak bezala, ditu ondorio batzuk edo beste batzuk ingurumenian. Orduan, hartzaile ari naiz, baina bene-benetan proiektuen atzean interesatua daudenak abeltzainak dira. Abeltzainak. Ardi kopurua aralarren 10 bat urtean jaisten ari da, 40.000 izatetik orain 30.000-era ez dira iristen, gero eta berantz doa, hartzai kopuru ere bai, igotzen ari dana eta asko da abelburu kopurua. Zaldiak, behorrak, hobeto esan da, zaldi gutxi dagoan, behorrak eta ganaua. Behiak. Eta hor da okontua. Askotan entzute deuna da, ardi kopurua jaisten ari dalako, aralarren daon abere kopurua gutxitzen ari dela, eta aralarren nahikoa eta sobran daola ardi hoientzat gehiore ondialako. Baina hori argumentu faltsua da. Abelburuek, esango nuke, ez dute berdin eragiten ingurunean eta larreetan. Ez dago konparatzeik behorrek edo behiek egiten duten eragina zelai hoietan, eta batez ere, zelaietan baino ura kanalizatzeko eta uran azpiegiturak eureganatzeko egiten diren egituretan eta hoien inguruetan. Ozen jute baldima da ura dauden aska hoien ingurute ikusiko du zen olako eragina daon, ganauaren gatik, asko behar du. Ez dago konparatzeik, ganau esango genuke behi batek, bakar batek edo behor batek egiten eragina, ardi batek egiteunakin, izangoa, 5-6 aldiz handia goa. Orduan, abelburuen ugaritze horreatik gaur, esatea, aralarren karga ganadera edo abelburu kopuru gehiegizkoa daola. Kontzeptu joku lortu inberdia. Eta gaur-gaurkoz, benetako presioa pista hoiekiteko da ganaduzalena. Ganaduzalena, behiak eta batez ere behorra gora eta bera ibiltzeko, behar dituztelako, totorren hori erantzitako karrotxak eta horrek eskatzeitu, azpigitura serio xamarrak. Bene-benetako presioa hien gandidator. Handago dana desienten astuta.
Eta pentsatzen dut ere, ganaduzale aitako asko behintzat, bueno, nolabait errestu nahi, kalea eta mendiaren arteko lotura hori, askok lan egingo dutelako ere ba, fabriketan edo bestelakotan, eta bueno, pues horre demora aurrezteko ere ze asko egingo da, ezta?
Bai, dudei gabe, hartzai batzuk ebai, hartzai batzuk ebadia, behian bizi diena, baserritan bizi dienak, eta goian daskenak, euren ardiak, hori, gero eta gehi ikuste duen eredu bada. Eta hori da, o momentu honetan ez baian da ona, eta hori da, ba, batzuk pentsatzen jarri diana, ez? Zer nolako hartzantza eredua eta abeltzaintza eredua sustatu behar dan, zer lagundu behar dan, eta zer ez. Dana ez talako posible. Mm-hmm. Dana ez da posible. Askotan esate deu, jende asko bizigea oso eremu txikian. Eta horrek, eremu horren ingurumen baldintza, mantendu nahi behitu eta natur kontserbazioan alde nahi baldin badu, mugak eskatzitu. Mm-hmm. Herrian dauden bezala, landa eremuan berdin, pinu ez berdin aritu nintzen, eta larre ez ere berdina esango. Larre horiek nahi baldin baditugu modu jasangarrian ustiatu, muga jarri behar dira. Abelburuko opuruai eta ustiatzeko ereduai. Eta hori dago, gaur ez baian. Eta, bueno, ba, momentuz ez dauka itxura honik, batez ere, ba, nik esango nuke, hor arbitro lan egin behar duena eta hortan zentzuna jarri behar duena eta interes kontrajarriak nolabait orekatu behar dituna, da administrazioa ez dalako zuzen jokatzen nahi. Administrazioa esate duenean, Aralarren mankomunidadea zitzen behar du, mankomunidadea dalako, Aralarko lurrak publikoak dira eta 15 herrien artean kudeatzea. Oan, 15 herri hoietan, hoien ordezkariek mankomunidadean hartzen dituzte Aralarko kudeaketari buruzko erabakiak.
Ordezkari politikoek?
Ordezkari politikoak. Udaletxetatik hautatzeian ordezkari hoiek, elkartzeia mankomunidadean, eta orduan mankomunidadean hartzeia ba, proiektuen aldeko edo kontrako iritziak. Uhum. Diputazioa gonutxi behar ditu, diputazioa parte da, horrena ere, baina erabakiak, gaina erdia erotik eta datozen oso lege eta modu zaharrak dira, eta egiteko modu bereziak, zango nuke, mankomunidadean
hartzeia. Eta hor mankomunidadeak, bueno, erabaki zuen aurrera egitea,
bai,
honekin.
Bai, baina mankomunidadeak erabaki zuen, baina hori botazioz izatea, azkenean bosketak egotea, eta hori maioria esateatzean erabaki bada, baina ezin da edo zer erabaki. Hori da kontua. Mankomunidadea proiektu horrek ez zuen iritsi behar. Proiektu hori iritsi aurretik, gelditu behartzun, proiektuak ez zitulako betetzen, aurkeztua izateko baldintzak. Besteak beste, ingurumen eraginen txosten osatu bat behar zuen, orokortu bat behar zuen, eta juntzan gutxitu bat edo murriztu bat. Eta horregatik doa, epaiketan orduan, dena ez da libre.
Prebarikazioa dela eta ez da, petxatzi gut horre...
Prebarikazioa baino ikusiko dugu. Epaileak esango du, prebarikazioa egondan edo ez gudakiguna da prozedura administratiboak ez diala zuzen bete. Baina ez dia prozedura bakarrik. Hor egitekoak ere, dia... Benetan salagarriak eta adibide bat jartzearren Inuxentegunean hala izan dalako egun oso aproposa da hortxe egin due bilera bat ez dakit gero 29 dezuten aldatu baina aurrenengo deialdia deigarria izan Inuxentegunean salako hor izan da aurreko urteko azkenengo komunitateko bilera eta oso kuriosoa da bilera horta deituak zeuden administrazioa administrazioko ezberdinetako ordezkariez gain ganaduzaleak abeltzainak, eta esatezu zeatik, zeatik abeltzainak, eta ez mendizaliak, eta ez naturzaliak, eta Aralarren dabiltzan beste guztiak zeatik, hori ez da bate, erregularra. Horrek esan nahi du, mankomunidade horrek sektore baten, edo interes duen konkretu batzun, interesa bakarri defenditzeitula, eta hori ez da onargarria. Forma beake galtzen nahi dia, eta galduta daude aspaldi hor. Daude itxu-itxu inda, proiektu horren mesedetan atzean dauden interesa defendatu nahi dituztelako eta horrek bueno, jendea astoratu indu. Asko astoratu gaitu. Gu eta jende asko ere bai dialako konturatzen, bueno, zera bilera eta nola emate saion inguru horri. Eta Aralar da. Ez da dozer gauza. Aralar da Euskal Herri euskaldunon bihotzian da on eremu bat eta gauza asko esanai asko ditu. Aspaldidanik bai etnografikoki, bai historikoki aztertu dan eremu bat eta bueno, gure historian eta gure izanian da on eremu bada eta miniteu, hau da nagola ikustiak, ez? Ze balio gutxi emate zaion. Eta batez ere, ze balio gutxi emate zaion, kasu honetan, zientziai. Eta ezagutzai. Hori da, ni pertsonalki gehien mindu nauen kontutako bat. Aralar, aurreko mendean erdialdetik ondo ikertuta don eremu bada, arlo guztitan, historikoan, etnografikoan, ikerketa asko india, arantzadi buru belarri onda, hainbat eta hainbat arlotatik ikertzen, eta esango nuke, desente ondo ezagutzen eremu badala. ba ikustea Foru Aldundia Aralarrek iteitun oi Aralarrek Arantzadik iteitun ikerketatik ateratako ondorioak baztertzen ondorio hiek gutxiesten hori horrek nahi bintza ze pentsatu handia eman dit gure herriaren ez dakit, ez, izaerarekiko eta gaurko ez daukagun pentsamenduarekiko hori gogorra izan da.
Eta hor, bueno, kontu, ba, 2016an ekin zaion pista bati, hondik amaitu gabe dauna, igaratzera nio iritsikona, baina, bueno, horre...
Erdila, bai, gorozkitxo hartzein zan, eta oantxe hasi dute,
hasi bigarren pista,
bigarrena, eta bai, eta asmoa hori da, igaratza nio iristea, eta hori adibidez, aurrenengo pistarekin jende asko nahikoa dozeon, hori ere, karo, dator lehen di, eta jendearen imaginarioan baseon, eta zeurasko batzuk, ba, ja, pentsatuta zeukaten lehenu berandu ingu zutela, baina bigarrengo hau golpeko gorra izan da. Inoketzun imaginatzen hor, pista bat, eta gaina impactu desienti izango pista, izaten ari da, ja, jendea ikusi dunean, iten, eta gau, arrakala horiek, lusturu horietan, eta ja, jendea, bigarrengo honek, bene-benetan jendea mindu.
Eta hor, Aitziber, bueno, gure begitara ematen digun minaz gain, ze natur ikuspegitik, o beste ikuspegi batzutatik, lehen aipatu dituzu ez to, enon grafikotik eta bastar, ze ondorio izan ditzazke olako pistak, hiru pista hauek egiteak?
Bueno, lehen da bizi lurraren higadura. Hori da aurren aurrenengo eragina, begibistakoa, eta larria izan daiteken ere bai. Olako pistek, gurea bezalako orografia komplikatuetan, guri ez da Europa erdiko lautada. Gipuzko aldapa da, definizioz. Aldapa da, dana da aldapa. Orduan, olako lekutan eta gurea bezalako klima esetxu batekin, olako pistak irikitze genien mendian, higadura bermatuta dago. Lurraren, lurtzoruaren galera eta lurtzoruaren pobretzea. Eta horrekin batea, segunetan olakoak irikitzeian, claro, gure mendiak gehienak karstikoak dira, ur sistema komplexuekin, azpitikan zulatuta, eta hor, akuiferoekin, eta urre mariekin, eta zer gertatzen, ba, askotan beti loteri bat da, zertak jokatzen nahi gean, karo, akuiferoietatik gero, sortzea, manantialak, esango nuke, ur jatorri naturalak. Gau, inoiz ez dakizu, ze ikututa ze irikiko zun, edo ze itxiko zun. Semanantia laberaztuko zuen, edo semanantia gelituko zeizun betirako zenet. Uran, zerbait baldin badarala raberatxa dako basulotan eta azpiko egituretan horietan, eta klaro, goiti pistak irikitzeitu nien, eta hola arroketan jo jizte geganean, hori dana moitze deu. Oan, eragin abarmena dia, horiek, lurtzoruan ite deuna, eta aurre sistema guztietan. Gero, garo, lurtzoru hori zemateta gehiago igatze deun, da zemateta gehiago zabaltze deun, bai, sartze geha inguruko bioan iztasun osuan. Izan belardila, baldimado basua, dana dalakoa, ze, klaro, behin pistak irikita, mendilan, oso zaila da horiek erregulatzea. Oso zaila. Debekatzia jendiai, eta beste erabilera txarrakitia, ordan. Hor dao. Hori saiestu ezinezkoa da lurran galera eta urreko sistemetan eta gero ba ikusien behar, ez? Euskal Honundi pasatzean eta pasatzean hortan dana ikertuta da hon eta estezun ba etnografikoki txikizioren bat eingo eta estezun galerako jedia, eraginak. Eta gero jendearen netzat behintzat beste eragin bat ere badao, bigarren mailakoa dana, baina netzat ere garrantzia baduna jendearen ikuspegia mendiarekiko. Horrek hurbildu iteu iria errepidia eta motordun ibilgailuez ibiltzeko aukera. Jendeai esango nuke mendia itezaio kaletartu. Eta hori ere jendeen pentsamenduan netzat garrantzitsua da.
Eta denbora kontzeptuan gaur egun ez da, azkartu eta dena azkarra nahi dugu, azkarra nahi dugu mendira igo, azkarra nahi dugu gure... Ez?
Bai, erosotu, hor, bueno, azkarrago baino, mendizaliak ez daude, honen alde, mendian, ibiltzea jo nahi dunantzat honek ez dio onureik, azkartzeuna da, hortik etekina atera nahi dutenen distantzia. Hori bai, azkartzeitu, ba, azkartu baino, posibleiteitu, leheno igual ezintzian jarduera batzuk, hau da, kalean bizi eta egunero zure kotxiekin, ba, larretara jun, zure hazienda horiek begiratzea. Azkartzeitu olako prozesuak. Erosotu ditu olako prozesuak eta hori dago gaur galdetze duna, ez? Hori sustatu egin behar da. Erabilera hoiek sustatu egin behar dira, bene-benetan horrek lehen sektoreari laguntzen dio. Landa eren murako beharrezkoak dira, olako gauzak, ze batzun ikuspegitik hori estan ez ola, hor bene-benetan anaiten jendia, mendian uda pasatzen jendia, hartzaiak, nolabait gutxi itzite du, haien lana, beste hauen, erabilera gure ustez okerra hauen ondorio, orduan, gero hortik atatzean produktuekin, eta ez da erresa. Bai, mendiko lana tauta beste bai, baina ez, ikuste bauzu mendi horta juteiala kotxetan, nahi eran, edozein modutara, ez daukatela inolako horrera egitean impactuekiko eta naturarekiko inolako sensibilidade, gau, zail duiteia, hainbat diskurso, naturkontserbazioa ibeira. Oan, azkartu, mendizaliak ez da duen alde, gaina federazioa kontra saldu da. Proiektu honen kontra saldu da. Mendira juna iduna ez dio graziarik iten olako pisteak ikusteak. Azkartzeitu, hortik, etekina, eta hor lan egiten jendearen ibilerak. Karo, danak ez dia profesionalak. Hori da mai gaina jarri behar dana, danak ez dia profesionalak.
Bai, horra ipatu ditugun, bueno, berroi bat hartzain, eta eundik gora guztira, bos, gana duzale, eta bestelako, aitako asko,
ez dia profesionalak.
Bueno, Itziber, seguraski gauza asko gatu zaizkigu esan gabe, baina bukaer aldera, talaburutzera edo elkarrezketa pixka eta maiera ematea aldera, zer egin gatuko bainateke? Ze hausnarketa edo ze hausnarketa kolektibo, ze,
bueno,
ze gako orokor?
Guretzat, niretzat oso positiboa izan da ikustea jende bat oa indikane askotan iruditzen zaiguna ez da hola, ingurura behira ez, ez nada hola. Aralar pelikulak erakutsi baldin behi guztar bai da, bueno, jende batek ez ditula holako azpigiturak eta horrelako gauza nahi mendian, erakutsi digu ere jendeak eta urrutio bizi dela landa ere mutik, eta hori aintzat hartzeko kontua da, hori hola badat espadugu lertzen guri inguruan zepasatzen, basaia da, jendearen gana iriztea. Baina, bueno, posgarria izaten nahi da, jendea bat ikustea hausnartzen, pentsatzen, gauza hauen inguruan, eta bueno, eskatzen olako azpigiturak iteianian bestelako prozesu batzu parte hartzaileagoak eta gardenagoak administrazioari, ba, hola ez daitezen izan gauzak. Az, beste parte hartze zabalagoakin eta beste modu batera kudeatu daitezen horrelako kontuak. Hori, ba, aberasgarria izaten nahi da, eta eurentzat nik uste hor Goierri aldean dabiltzan eta landa, hor batez ere lanean nahi dan naturtaldea, hasieran gogorra izan zen, ez da bai da hundiak eta eragin ditulako herri askotan, baina gaur-gaurko sustet sentitzen jala bai, lagunduak prozesu honetan eta geota gustorago daudela eta geota egiten nahi dian lan horrekin seguru eta indartxu hori politi izaten nahi da.
Ba, hortxe, ba, mezu horrekin gatzea, ba, guire eta ea, ba, bueno, ba, etorkizun batei begira, honi hau bezalako, ba, bueno, ekimenak, zerbait esatearen, ekimenak o txikizioak, ba, beste era batera egiteko eta batez ere interes guztiak aintzat hartuta eta eta pixkate soluzio integralak ematen zaizkien, benetan soluzio horiek eskatzen nahi diena ikasuntan hartzainak, ezta?
Bai, bai.
Ba, bueno, mila eskerre Aitziber gaur aztontan ere hemen izateatik eta pentsatze dut, ba, otxaleko hilbeltzean ere, pues hemen izango gaitu.
Bai, 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 torreko geha, zoz eukiko dugu esku hartian.
Oso ondo ba, ondo izan bitartean.
Ba, eskerrik asko.
Gerarte. Eta, bueno, esan dizugu lehen, telefonoaren bestaldean dagoeneko izango genuela, pentsatzu horri izango zaitugula. Kaixo, Zurine?
Bai.
Arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ba, bueno, Zurine egia daukagu telefonoan bestaldean, eta lehen esan dizuet, ba, bueno, bera, Beko Benta, Markinako Herri Eskolako, ba, guraso elkarteko kidea dugula. Ala, ez da, ala xe da, ez da?
Bai, bai, hori da.
Bueno, eta gaurko hontan, ba, elkarrezketa hau lotu dugu, hain zuzen ere, ba, bertako jantokian sortutako dinamikaren arira, ba, oso interesgarria iritu zaigulako, eta pixkat hori eredu hori, edo gutxienez ezagutaraztea da gure esmoa, eta hortarako, ba, elkarrezketa hau. Bueno, Zurine, ba, zeuk esango diguzu, zergatik sortzen da, ba, Beko Bentan, ba, bueno, bertako, bueno, orain arteko zeuk zeneukaten ekaterin zerbitzua aldatu, eta bestelako eredu bat sortzeko beharra, nondik gabiatzen zarete?
Bai, bueno, esan bida lehenengo eta behin, Beko Bentan, 1900 da irurogeta malaugarren urtetik, eguela jantoki, baina bertoko produktuekin eitzen zen bazkarix, ez da?
Beira.
Eta gero 2000 urtien, Eusko Jaurlaritzaren aginduan ostien, bakudeak eta zuzenera pasau ginen derrigortute. Eta orduen bakanterin enpresa desberdinek eukidoguz.
Beraz, honetik txarrera pasatze horrek jendearen gani bere eragin izango zuen?
Bai, hori da, bat ez be hasieran, ez da. Pasetan dena da gero oitxu itxe zabil, Eta, ba, urrengo generazio barrexek eta ba, normaltzat hartze ben hori. Baina, bueno, hor guraso batzuk eta 2005 urtien egin gendun saiakera bat, baina ez gendun topetan beste era batera edo ez genkixen zelan egin. Eta azkenien, larrabetzuko esperientzixi ezatu gendun, ba, kasualidadez ezautu gendun Julen, larrabetzuko guraso bat erute bana euren jantokiko eredu, olako eredu bat, eta etorri zan herride, Gustavi Jakun, eta hortieka biatu ginen geldi-geldik.
Eta horra zineten, lehenengo bilerak, eta pixkat saltxan, ez da?
Bai, bai, guraso elkartetik eta beste, bueno, guraso talde bat batu ginen, eta olantxeik hasi ginen, bai.
Hoi ze urtetan elkartu zineten?
Ba, guk esperientzia hori ezautu genuen 2014 eta 2015 garren ikasturte horretan, 14-15, bai. Eta hor, bebai, enterau ginen, Eusko Jaurlaritzak eukela proiektu piloto batzuk edo sortzeko asmotan eubilela, eta, bueno, ba, enterau ginen, zerri zen gozin proiektu pilotuek edo zertan oinarritxute, eta, bueno, ba, horra ziginen pizkatxo bat geure hartien talde bat sortzen, bat ez be talde bat sortzen, eta, ba, ikusten beste eredu batzu, Kataluniakuek eta Frantzikuek eta holan, eta holan txekea behatu ginen, bai.
Hor, Zurine, talde horretan, bueno, gurasoak, noski, eta guraso ez gain, zein bildu zineten? Zein hasi zineten
bueno, biltzen? Gu lehenengo guraso talde bat abiatu ginen. Baina deitxu gendun eigera, eige Euskal Herriko guraso elkartera deitxu gendun. Eta hor topa gendun, ba, Lourdes Imaz, bera da lehendakari eta topa gendun bide lagunik onena, ze bera arduratu zan proiektu piloto horren atzetik ba, zerrepazete zan eta guri pixkatxo bat gidatzen, ezta? Eta gero horretaz aparte, ba, Veterinario Sin Fronteras, edo, bueno, mugari gabeko albaitari xekin bebai hartu emoni jarri ginen, eta leharti baiko landa garapen kuekin bebai. Eta horrekin egin gendun, hasi ginen, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzagaz hartu emonien, ze proiektu pilotuek dizela testizela, eta egin gendun eskolan bai guraso elkartien eta bai eta sensibilizatzeko kanpainak eta holan abiatu ginen bai.
Hor garrantzitsu izango da hori noski, ez? Bai, jendea zure alde aukitzea bai. Eta jendeak behar hori ere ikustea, sentitzea eta jakitea ere zer den, ez da?
Bai, bai, nik pentsetot hori dala abia puntu ez. Sensibilizazin horik espadeu zu, espadeu zu ezagutzen beste egoerak edo benetan ez badakizu zure seme alabak zer jaten daben eta zer eskaini aljakuen, ez? Ba, askotan egiten dugu, bueno, umiak itxiztogu eskolan eta ez dakigu zer jaten daben bez, nundik datorren euren jateku ebez, eta, bueno, sasoi horretan gainerak ondinoi panga eta arrain horrek emotezin, ez da? Eta guk esate geno, jo, guk hemen ondarru albun eukitxe, eta gure umiek ez dabe sekule jaten lebatzik, ez dabe jaten ez antxoaik, ez ezebez, eta antxoi hemen aprilio osuen jaten, eta honek ikutu bez, edo porru patati, ez sekule gure umiek ez eben jaten porru patata hilen. Euskal Herriko berezko dan jatekuek, eta olako ba, pintzetot horrek usak konteti egurasuei eta eurek jakinan gaine daitezen ez da zer jaten dan eskolako jantokixetan eta nundi datorren eta hori da noi ba oso importanti da.
Eta gainera, bueno, horre, kontzintia zelan horretan ere, pues, umeen elikadurak ere ez da garantzia dukan, ez da? Pues, horre, produktu ezberdinak eta gusto ezberdinak, sasoik ezberdinakatako produktu jakitea, ezagutzea, probatzea, guzti horrek, bueno, umeengan, eziketan ere ze pixu daukan, ez da?
Bai, bai, ze kontutan eukibiogu gure umiek jateko importantiena eskolan egiten da dela, eh? Gure ume asko horregunen juten di erdi armo zaute. Eta gero, baskarixe da euren jateko potentiena. Ze gero, afaldu, ba, beti behitzen da, pizkatxo bat edo berduria adibidez oso bitxi zarte jakue umiei afaltzeko, eta ba, horre gauzak baskarixen eitzen di, ez da? Eta eurentzat be ezagutaraztie. Umiekin behin zan eskolan, eh? Olako urte osuen zier, sensibilizazio kampaina potentie. Bitxu, ingendun, honek ebugari gabeko albaitarixek deukez olako proiektu txiki batzu, baina oso interesantiek, adibidez, ba, kilometro zero zer dan, ikustie panundi datozen produktuek, nun sortzen dizen, zema kilometro itxu esan, eta gero beste bat, ba, berro, oi, 25 gramo azukre, ez? Erakutsi umiei, eureke, arratsaldero jaten dabe zan, jaten dabe zan gauzetan, zema azukre dauen, edo Coca-Cola bat zema azukre dauken, eta holako kampainak eizin, eurepe, bueno, ba, pixkatxo bat sensibilizatzeko, eta ikusteko zer jaten daben, eta, bai.
Oso ondo, eta hor, bueno, itxizienten ondorietako bat, bueno, sasoikoa bertakoa, eta altzen egin emintzat, ekologikoa egitea irizpide hori jarri zen dituzten. Nola,
bai.
Nola zizineten hor, ja, praktikara eramaten, bueno, pues hor egindako hausnarketak eta sensibilizazio kanpaina horien ostean.
Bai, sensibilizazio kanpainan, karo, bosketa bat begon zan. Kontutan eukibida, azkenien gu guraso talde bat ginen, baina eskolan 350 edo bazkaltzen dabe. Eta gurasuek zer esana bat dauke, guraso danok dauke gu zer esana. Eta orduan hor bosketa bat egon zan, eta, bueno, geixena, kendute, bestakit, ba, lau bost gurasok, beste danak baietza emoben, proiektu piloto horretan sartzean baietza, ez da? Eta 2016 urtien, apirilien, sartu ginen proiektu piloto horretan, eta lehenengo eko egin duzen, ba, proba modun edo, kainera arte. Apriletik ekainerain, aprobia, eta ikusten bagen duen, bai ekonomikoki, eta bai gure alde tipe, ez da, ba, kapaz ginen aurrera eruteko hori, ba, urrengo ikasturtien be, holan jarraitzeko. Eta, bueno, lau izen ginen proiektu pilotuek, eta geu hasi ginen lehenengo, geu izen ginen estraineku hasi ginenak, eta gero irailien hasi zan Gernikako beste eskola bat, eta gero beste bi hasi zinez, orduina.
Fika eta orduina, hori da.
Hori da. Eta, bueno, gure apostue izen zan lehenengo sasoiko produktuak erabiltzen. Eta hori, bueno, menuen be, gure menuen oso argi ikusten da. Ze, guk adibidez ez dugu ipintzen sekule bez, ze barazki edo ze arrain egongo dan. Arraina zien birritzen ematen dugu eta barazki xepe bai. Baina ipintzen dugu sasoiko barazkiak eta sasoiko arraina. Eta, ze gaitxik, ba, arraine ondarru bez zer sartzen dan, haxe dau. ezin dugu ipini, ba, normalin badakigu irailien tunidoak edo sartzen dizela, ez da?
Bai.
Baina, ba, baina, ez da, baina gero igual ba, lebatza edo beste gauza bat sartzen da geixa, edo...
Berdela edo bai, bai.
Zer sartzen dan, hasi emoten dugu. Eta gero, klaro, presizio baten barruen. Eta barazkixekin bebardin. Ze igual baserritxarrak, baserritxar talde bat daukegu, leharti baikuek, markeine, eta geixen adiz markeinarrak eta aulestiarrak, eta eurek danak ekologikoen biarraitzen dabe hone gainerak, eta honek eurek hilien behin batzen di, eta ikusten dabe zer deuken, zer produktu deuken eskaintzeko. Ze, klaro, kontutan eukibiozu, ba, bainak adibidez, ba, gure jantokixen, iguelo, hogeta markilo baina adibidez. Orduen, ba, igul batek esaten dago, baina hogeta marrez daukaz, baina daukaz hogei, eta beste beste amarr, eta holan, eitzen dabe euren hartien, pizkatxo bat, ba, banaketi ez zer deuken momentu horretan, ba, eskaini alizeteko, eta orduen, ba, edo ze pentsata ben daben, eukiko daben, datorren hilerako, ze eitzen dabe hile batetik bestera. Eta horren arabera, ba, emoten da, dauena. Ba, neguen, ba, geixen bat, honek, asa familizie eta porrue eta olakue, azelgape bai, eta, bueno, badauena, momentuen eurek baserritxarrak daukena, eta arraine zer datorren. Beste dana bai egoten da, ipinitxe ez da, bale, kaleak bai egoten di, lentejak badiz, ba, lentejak ipinitxe egoten di, eta holan, baina, sasoiko sasoikue bizenak, frutie besta egoten zehaztute. Ez? Sasoikue dana zehaztu barik egoten da, eta hori izen zen gure gure irizpide importantiena hasieran hori izen zen. Eta gero bertaku izen deixela. Aldala, leharti baikue. Eta gero hortik, Bizkaire eta Euskal Herrire. Eta gero ekologikue. Gero zer gaitxe dino, ba, diruan arazue dauelako beti konpaduen ez da. Dana ekologikue emoteko ezin dugu. Diru aldetik ez dugu horren beste diruik. Baina, bueno, bai, gauza asko eskaintzen dugu ekologikoek, ba, adibidez barazkixek, ba, ezautuetan moduen, dana,
dana ekologikoek,
diz ekologikoek. Lekaliepe bai, agroekologikoek, arabatik ezartzen dugu, patatibe bai, arabako eta ekologikoek. Eta, bueno, gero, badaz, naranjak eta bebai, mandarinak, sasoien dauzenak, valentziatik ekartzen dugu, zuzenien, eta ekologikoek diz. Eta, bueno, ba, gero, beste gauza batzuk adibidez, okelie, ba, labeldun okelie izeten da. Edo, jaskue, ba, lumagorri eskaintzen dugu. Ez beti, baina, saiatzen ga, aldanik eta geixen, arrautzape langakuek, eta hori xue, ba, nafarrokue, ez da ekologikue, baina bertokue bai. Bueno,
eta hor,
ba, holan.
Hor zurine, lan horretan, aukerak eta ara deitu ekarri, hor guzti hortan, saltsa hor guzti hortan, lantalde bat zaudete, nola antolatzen zate?
Bai, hori egiz esan, karo, guazi ginen nien, ez genkigu, ez egu gurasu eginen, baina bakotxak beharan munduen, ez da, nik esan batzuk, ba, ez zeuken ze ikusik, nik adibidez, ez neuken zer ikusik, jantoki bategaz, ez neban ezagutzen, ekologikoan mundu ez ebet. Eta orduen hor bai lagundu eskuen eta jarraitzu eskuen laguntzen landa garapenekuek. Agentzia horrek laguntzu esku pilo bat, eta eurek adibidez zeintzuk hornitzaile, eurek ez auskuen, hornitzaileekin be eurek eiden berba, bueno, ba, pizkatxo bat diruan kontuek eta zelan, ez ba, zemateko dirue ordaindu altzan arraine, edo zenbat ordaindu altzan okelie, eta hori da noi bakaguk ez genkigun ezer, eta hori da noi landa garapenak iban. Eta egisetan gurik ez bakarrik bierra ez da, ba, ez jankintxasunek erute zaitzu ba, gauzak iguel edo zelan eitzera ez da, eta honeko zozeat eta asko pilo bat laguntza eskue. Eta euren bitxartez, baia ingendune hori da noi. Eta gero menuak eta hori bai, gure taldien eguen sukaldari bat eta dietista bat, eta ba, eskolako sukaldarixekin batu, eta bueno, ba, jateku eitzeko, eta ze menu izen leiken, ze mat bider eskaini aldogun ba, arraine edo holan. Kontutan euki diozu, zukaldarixentzat de kriston aldaketa izan zan. Kristona, ze ordura arte, dan-dan-dana, abarizki danak eta kongelauek bizien. Orduan, honen bierra zan, plastiko baten eguen bai, barazkisek moztu eta lapiko da bota. Eta bai. Oin, ekarri, ekartotze esporrue,
zukaldatu behar dute, bai.
Garbitxuen bidi, claro. Zuritxu, bueno, zatitxu, eta dana. Kriston aldaketi eurentzat. Eta orduan, eurepe zerrezan handixe deuken, menu bat eitxerakuen.
Eta haiekin, elkarlana pentsatze dute ona izan dezuela?
Bai.
Zukaldariakin,
bai, eta... Bai, bai. Lehenengoen bilurra handixe euken. Eta, bueno, gupe, bai, baina eurek bilurra handixa zeu esan. Ze, zate den, jorin, guk ez dugu intzekule produktu naturalakin bierra. Ezke itzela da, baina...
Bai, bai.
Arraine, normalien kongelaue. Bestia, lekaliek beratzen ipini bizitzu ezan, ez dakitzen ma denpora aurretik, eta oin adibidez, arabako, karo, adibidez dilistak edo lentejak, ez da? Ba, hazi eran, erreta dana itxe jaku zen, ze, ainari neitxe zin, ba, zare, eske, dana, oin, dana da diferenti, eta oin, mila gauza ekibioz kontuen, eta, bai, bai.
Esku hartu dar, karo.
Eta hor, bai.
Hor zurine, aipatu intuzune aldaketa horiek, hoien berri emate zaie, bai guraso eta bai aurrei ere, esan dute, nongo produktuak jaten nahi dian, edo inkluso aukerarik ekoizletako hori emate zautzeko, edo elkarlan hori bultzatzen saiatu zeate, ja, martxan dagoela jantokia?
Ba, betxu, engendu, emote jakuen menu, hiru hilabeteko menu, ez da, ipintxe gendu nor, eta horre, bueno, etxain, eske aurretik 2017an ja urte bete edoienien proiektuek martxan honek mugari gabeko albaitarixek eskainizkuen Basque Culinary Centerreko ikasle batek nahi balein ba gure proiektuan txosten bat eta ebaluazio bat. Eta gu baiet, por supuesto, horre ebaluazio beti egoten dio ondo, ezta? Batzutan ba, ezak konturetzen gauza batzukin, zuza usartute dinamika baten, eta ez tozu ikusten besteik, ez da? Eta orduen, eurek eioskuen informe bat, ebalazio txosten bat, eta ba, bitxu, horrek urte ban, adibidez, guraso asko, ezke, pasautzien guraso danei, pasautzien zukaldari, ikasle, danei, zitzaile, ba, bueno, nipetetot, ixixe da nahi pasetzela. Eta gurasuek hori da gauza bat ezabena. Ez ekixela, badakixela bertoko produktuak eta eskaintzen dizela, baina ez ekixela nundik, no, nundik kartezien. Eta bueno, ba, horren itxosenan ondoren, ba, iruile beteko informe horretan, hazi ginen ipintzen produktu bakotxan nundik ekartezan, eta zer zan, ba, ekologiko ezan, agroekologiko edo label, edo landakue, edo danadalakue, ez da? Eta izena bizenakin, eta holan, eta gero kaso batzuetan, bai huel, eta gilenengo trimestrien, euren argazkisek, eta holan, pizkatxo bat, hori jakinarazteko, ez da, eurei, bai.
Gerturatzeko, ez da, azkenean, produktu ekoizleak, eta nondi atozen, zeinek parte hartuta, bar, ez da?
Bai, zeinek ekoizten da ben, eta zelako, hori, eta gero... Beste, ba, bueno, hortik abiatu zan eskolie bebai, ba, kompostaje olako zertxo bat eitzeko, eta hortu bat bebai ipini zan, holan umiekin, eta, bueno, ba, hor beste lan batzuk eindiz, eta bizin ditxarteko bat.
Hortik hasita, pixkat, ari hortatik tiraka beste kontzientziazio lan batzuk, edo beste ekimen batzuk eataitu ze orduan.
Hori da.
Eta hor, 2016ko apirilan hasi zineten, bueno, gaur egun arte, somatu duzu aldaketaik umetan, pues ez dakit, ze balorazio, ez dakit, balorazio egin dezuen, baina, bueno, ze intuizio edo ze esango zenukezuk oin arteko egindakoan inguruan, eta eurei begira.
Bueno, guri gurasuek, nipetzetot, geixenak ez auskuela oso gustura dauzela, geixenak. Horre, arazo handu izena egoten da DBH-eko ikasliekin. DBHko ikasliek ebaluazio hori egin duenean, eta ba esatuzkuen claro, eure koin faltan botate bela ba saltxitxak, faltan botate zitu ezela lehen batzutan holan pizza honek kongela moduko gero mototze zan, horre be oin ez gendu zela emoten, eta holakuek faltan botate zitu ezela eta baina hori DBHko mundu hori zelako gatxadan.
Bai.
Claro, guk ez que así era que se vendu guesgo y la mota horrek. Saltxitxek eta holako gozaik ez dugu ze moten. Orduen, baina nerabiek ba gizu, ba gustau ba pizza ta holako ere ta. Orduen, horrek kendute ba beste dana o sea, gurasuek oso pozik eta ikusten dugune da lehen baino asko geixa jaten dela.
Kantitatean,
Bai. Arraina adibidez, lehen barexekutan moten da magostetik behin, arraina saltzan. Makilau edo lebatza izeten da. Eta lehen erosten batzin ez dakizen makilo, oin isixe, bikoiztu inda. Ze, lehen sukaldaritxek esatu eskuen, ezke lehen jatezan patatak eta iderrak eta arraina itxitxezan. Eta oin, arraine, arrain dana jaten da, eta zozer sobreden badiz patatak eta iderrak izaten dira. Horrek esan nahi dau, umie gustora jaten da dela. Eta hori geixenakin.
Horre,
eta
bueno, bai.
Lekaliek eta jaten di oso gustora, oso. Eta gero, beste apostu bat ingen dune bebai izen zen, bertoko esmierosi, eta postriek bertan haitzen diz.
Mira, jogurrak eta...
Arrostez nie eta natilak egiten di.
Mira.
Eta jogurre, berak ez nie salto eskunek, bera zizan jogurre egiten beran ez niaz, eta bera jeroztatzegu bai jogurre. Eta, bueno, ba, horri, osea, humiek oso guztora, oso. Arrainaz eta be, aldaketa, ondixe, klaro, bueno, arrain batzuk asko jaten dabe. Pero, adibidez, antxoi eta ondinoik batzu itxikisei eta kosta itxe jaku, ez da? Baina nauzitxu hauek oso ondo jaten dabe. Orduen, jateko aldetik eta, bueno, gurasuek oso pozik. Eta gero beste gauza bat argitxe garbi ikusten dana da, lehen oso irakasle gitxi gelditzen ziren bazkaltzen, eta oin, gero eta gehiago.
Seinale ona hor da, ez da?
Hori da, hortxe ikusten da, ez da? Nauzitxen gan batez be... Bai. Gero moten dugu be bai jalal,
bai, hori bai. Galtu nizun, bai.
Bai, hor, bueno, batez beha, ziginen ikusten, honek musulmanak dizen ikasle batzuk, azizile menu vegetarian eskatzen. Eta, karo, buf, gutzatia menu vegetariano bate itxie gatsa zan. Ze, batetik, karo, gaur egunean kontutan eukidiozu, hainbeste ume dago zela arazuekin, ez da honek alergixakin eta. Horrez gain, emoten inbiergozu menu vegetariano eta gero aparte batzuk menu vegetariano, baina beste batzuk txorixuik ez daukena, beste batzuk, orduen oso gatsa. Orduen erabaki gendu jalala ematie eta ekartzen dugu okeli eta oilasku eta dana eurena. Eta, bueno, ba oso ondo.
Haiek gustorago pentsatzen.
Bai.
Ez dakite, zurine, ja, bukatze aldera, ja, ez dakite, hemen entzulei, zer esango zenioke, indako lanetik, ze irakaspen ateratze duzu, eta batez ere, bas beste eskoletan edo beste ikastetxetan, ba, bueno, olako dinamikak ere, bueno, praktikara eramateko aukera izan dezakete, bueno, bain, lege aldaketa ere, bonaintxe bertan egin dutelako, ez da, aukera emango dietelako, guraso elkartei, ba, eurek egiteko, zuek egin duzuen bezala, ba, apustuak, ba, gixauntako dinamika pizteko, ze irakaspen edo ze lekzio batera dezakegu zuek orain arte egindakotik?
Bai, bueno, nik batez be, hau posible dala, bai, osea, ekonomikoki be posible da, ze hori da gauza bat beti bilurre emoten da bena ez da, emoten dau diruek, bai, emoten dau diruek, ze guk azken batien ez dugu diruik irabazten, guraso elkarteko negaz ez dau diru irabazi behar, eta katerin enpresa batek bai, beraz, dirue, bada, emoten dau. Ikasliek emoten daben katerin enpresarako eta guretzat diru bardin-bardinen kobretogu, eta diruek emoten da dela, orduan posible dela, eta honegaz, lortzen duguna da, ez bakarri gure zeme alabak hobeto jati, eh? Hori batez be, hori da lehenengo helburu ez da, baina gero sortzen da dinamika bat, guraso elkarte aldetik, sortzen da herriko baserritxar abeltzain eta inguruko, ba, zu zagusena da, hori sustatzen, ez da? Herriko jentiek aurrera urten deixen, eta gure baserritxarrak eta eukideixen, bizimodua atzateko eri, eh?
Hori
batetik. Gero bai esan nahiotena da, horre Eusko Jaurlaritzak eta da guain le, esan da guzta, ba, hemendik aurrera hanpak eureke kudeatute alizengo da bela jantokiko hori eruen, ez da? Jantokixe eruen.
Bai.
Hori, Eusko Jaurlaritzak egin dau bomba bat bota dau. Ze, karo, gu proiektu pilotuek guri eskainizkuen gauza bat eta oin beste bat eskaini dabe, eta kontuz. Ondinoik zehazteko da, eta horretan gabiz gu lau proiektu pilotuek, eta hor dau batzetik gure platera, gure aukera dinamika, dinamika hori dau biherrien JK gure modoko proiektuek urten daixezan aldalik eta aldeko geixenetan, baina Eusko Jaurlaritzak kontutan eduki barik gure platera gure aukerak eskatutako gauzak eta mai sektorial baten dauz jarritze, eta hori kontutan eduki barik bota da hori, eta claro, oraindino ezin dala dino hanpak kudeatuko da dela dana, baita sukaldari xepe bai, eta guri hori ez tozkoen eskeni, ze gure sukaldari xepe diz Eusko Jaurlaritzakoek. Karo, hanpak dana kudeatu behar badau.
Bai, egundeko lan hartuko luke bizkarrean, ez da?
Claro, guk kontratau bitxu, esaten dau diru laguntza bat egongo dala, bai, claro, baina horrek zer suposatzen dau. Oin dago esan sukaldarixek galduko dabela euren estatuse eta gure subkontrata baten bitxarte zaziko dizela biherrien? Hor gauza asko da ze,
bai, letra txiki asko geratzea oraindik, ezta? Hor irakurtzeko
bai, bai. Hori bota da Eusko Jaurlaritzak, baina ondinoiko hor gure platera gure aukeratik ze esana egongo da, eh? Eta honek ondinoik buelta asko eman bitxuz. Hori horan ezin daitzen.
Ba, hortxe, ba, jarraitu beharko da, beraz, tiraka eta bultzaka, ezta? Orain arte bezala, ba alik eta baldintza honenetan eskaini itzagun gure jantokiak, eta noski ba erauntako dinamikak ere posible izan daitezen. Bueno, ba Zurine, ba gure partetik mila esker, ba hor telefonoaren bestalde kontatzeagatik, bertati bertara ekartzeagatik Markinako esperientzia hori, eta bueno, ba ondo segi eta on egin zuei ere.
Vale. Bai, eskerrik asko. Hala,
agur.
Bai.
Eta hementxe ba Zurine azken hitzak entzun ostean, ba nereak ere hautsak izango dira azkenak. Dagoeneko Iltxibaikea saioan amaiera. Ba mil esker irratien bestalde egontzaten guztioi. Jakin datorren astean ere bertan izango garela arratsaldeko 7:00etatik 8:00 bitartean Arraio Irratean, non bestela. Ondo segi.
Eskutaleku bilari hiltzen, eta ez duk anzteko aukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorrak gaituken. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorrak gaituken. Izuak nire gatik egindik galde, begiak isten saiatu aiz detezin. ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskora aizen, zein euskora nauken, zein euskora gaituken.